Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Precuvioși, precucernici, părinți, iubiți credincioși, credincioase, în această a patra seară a canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu, am continuat meditația asupra chipurilor de pocăință prezentate în canonul Sfântului Andrei și am remarcat în mod deosebit acele chipuri care ne încurajează să simțim, să căutăm și să simțim milostivirea lui Dumnezeu arătată față de păcătoși și, desigur, printre ei se află și tâlharul de pe cruce. De aceea, în canonul din seara aceasta a fost în mod special pomenit tâlharul care a mărturisit indirect pe Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu, când a zis: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Iar celălalt tâlhar, cel necredincios, acela își bătea joc și zicea: dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și ajută-ne și pe noi. Pe lângă păcatele grele pe care le avea ca tâlhar, tâlharul necredincios a arătat ce insolent, nerușinat și îndrăzneț. Și de aceea a pierdut mântuirea. Numai din lipsă de smerenie a pierdut mântuirea. Pe când tâlharul pe care iconografia noastră îl prezintă în partea dreaptă a Mântuitorului, acela ce a recunoscut greșeala sa, dar nu mai a avut timp când se facă faptele pocăinței. Și Mântuitorul îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. Aici avem de-a face cu mântuirea unui om care s-a pocăit, dar n-a mai avut timp înainte de moarte ca să facă și faptele pocăinței. Și Dumnezeu s-a mulțumit doar cu starea lui de pocăință, cu starea inimii smerite și cu cererea: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu a spus că ar merita acest lucru. Nu a spus că este vrednic de aceasta. Ci a contat numai pe milostivirea lui Dumnezeu. N-a contat pe niciun merit al său, ci pe unica milostivirea lui Dumnezeu. Despre acest tâlhar care se pocăiește în ultima clipă a vieții sale, înainte de moarte, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că este un dascăl al pocăinței. De aceea a fost și numit în canonul din seara aceasta, în mod deosebit, tâlharul cel credincios. A contat numai pe bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu. Dar Hristos, Domnul, a arătat că mila Lui este mai mare decât dreptatea. Și pentru starea Lui de pocăință și pentru rugăciunea Lui sinceră, pe patul de moarte care era o cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, i-a zis: astăzi vei fi cu mine în rai. El a cerut: când vei veni într-o împărăția Ta, să mă pomenești. Iar Mântuitorul i-a zis: astăzi vei fi cu mine în rai, nu în împărăție. Iar Sfinții Părinți, explicând diferența între împărăție și rai, au spus că raiul este anticamera împărăției, iar împărăția este mai mult decât raiul. este forma desăvârșită a Raiului sau plenitudinea milostivirii lui Dumnezeu care se arată deodată cu slava Lui. Aici a zis numai în Rai, pentru că la a doua venire a Lui, Mântuitorul își arată slava în plinătatea sa. Dar anticamera împărăției cerurilor, care este raiul duhovnicesc, nu raiul pământesc, este moștenită de acest tâlhar numai pentru pocăință. De aceea, noaptea de Paști, în mod surprinzător, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: veniți toți la ospățul cel mare, și cei ce ați postit și cei n-ați postit, și cei mai harnici și cei mai leneși, dar care sunteți credincioși, veniți căci ospățul este mare, căci Dumnezeu se împacă și cu fapta și cu gândul, adică cu intenția de îndreptare pentru cei care n-au mai avut timp să săvârșească faptele pocăinței. Și zice, și cu fapta și cu gândul. Pe unul îl miluiește, pe unul îl răsplătește, iar pe celălalt îl miluiește. Pe cel ce a făcut faptele pocăinței îl răsplătește, iar pe cel care a avut numai starea și gândul pocăinței, dar nu a mai trăit ca să se arate și faptele pocăinței, pe acelea îl miluiește, numai prin milă, nu prin răsplată, îl mântuiește. De aceea în popor la noi se scrie uneori pe pomelnic mort fără împărtășane și fără lumânare, sau fără spovedane și fără lumânare, pentru că e o rugăciune mai intensă, pentru că nu se știe dacă cel care a murit pe neașteptate a murit sau nu în stare de pocăință. Iar Sfinții Părinți ai Pustiei ne spun că în ce stare ne găsește moartea, în aceea vom fi judecați. Chiar dacă am fost mari păcătoși, dar ne-a găsit moartea în stare de pocăință, cum a găsit pe tâlharul de pe cruce, cel credincios care s-a pocăit, există speranța mântuirii. Iar unii care au uitat de Dumnezeu și din orgoliu și nerușinare duhovnicească au contat pe ei înșiși mai mult decât pe mila lui Dumnezeu, aceia s-au înșelat și și-au pierdut mântuirea. De aceea fericitul Augustin spune: văd trei oameni pe Golgota, unul care mântuiește în mijloc, Iisus Hristos, altul care se mântuiește, tâlharul cel din dreapta, iar altul care pierde mântuirea. Tâlharul care se mântuiește, se mântuiește pentru pocăință, iar cel care pierde mântuirea, o pierde pentru nepocăință. Deci tâlharul acesta a zis: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur se întreabă: de unde știi Tu că este împărat? De pomenești de împărăție. Cine ți-a spus ție că cel răstignit lângă tine este împărat? Pentru că tu n-ai auzit nicio cuvântare a lui, n-ai văzut nicio minune săvârșită de el, de unde știi tu că ești împărat? Și tot el răspunde: prin smerenia ta ai înțeles că moare nevinovat și moare pentru mulți, pentru mulțime, și este propriul împăratului să moară pentru popor atunci când se luptă. Deci tâlharul acesta, într-un fel inspirat datorită smereniei lui, l-a mărturisit pe Domnul zicând: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu era virtuos, dar era totuși credincios. Căci în ultima clipă, printr-o credință inspirată, intuitivă, datorită smereniei lui, a zis: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și pentru că acest tâlhar care s-a pocăit în ultima clipă a vieții sale a contat numai pe milostivirea lui Dumnezeu, trebuie să spunem câteva cuvinte despre importanța milostenii ca susținere a rugăciunii de pocăință. Sfinții părinți se întrec în a lăuda milostenia și ajung să spună că este chiar mai mare decât postul și asceza. Că cei care nu pot posti din cauza bolii sau a neputinței sau a vârstei prea fragede sau prea înaintate, aceia totuși trebuie să facă milostenie. Fără milostenie nimeni nu se poate mântui. Căci milostenia, spun Sfinții Părinți, este coroana și concentrarea tuturor virtuților. Este asemănarea cu Dumnezeu cel milostiv. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune: vrei ca rugăciunea ta de pocăință să înalță spre ceruri, dă-i două aripi, postul și milostenia. Iar rugăciunile și cântările din perioada Triodului ne îndeamnă la săvârșirea milosteniei. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune: cine face milostenie săracilor, împrumută pe Dumnezeu. Prin milostenie noi oferim lucruri materiale, trecătoare, și primim lucruri netrecătoare și veșnice. Oferim lucruri pământești și primim daruri cerești. Primim însă și iubirea lui Dumnezeu în noi. Acesta este darul ceresc. Primim însăși iubirea lui Dumnezeu în noi. Și aceasta o purtăm cu noi în suflet și în împărăția cerurilor. Aceasta este comoara pe care nu o va lua nimeni de la noi, pe care furii nu o fură și nici molile și rugina nu o strică. E bine, milostenia aceasta, iubiți credincioși, este una materială și una spirituală. Însemnează un ajutor material, financiar, haine sau hrană celor care nu au nici haine, nici hrană. Iar dacă un călugăr nu are bunuri pentru că el a depus votul sărăciei, poate avea mănăstirea, dar Sfântul Vasile cel Mare spune că călugărul nu are voie să facă milostenie din bunurile mănăstirii fără binecuvântarea starețului. Pentru că numai starețul știe care sunt nevoile întregii obște, iar milostenia se face în numele mănăstirii. Este un orgoliu când ea se face în mănăstiri de către un călugăr pe furiș, fără binecuvântare. Nu este o smerenie, este un furt, nu este o milostenie. Și atunci milostenia pe care o face călugărul care a depus votul sărăcii este una spirituală. În primul rând că se roagă nu numai pentru el, ci și pentru mântuirea întregii lumi. Și mai ales pentru cei care cer rugăciunile mănăstirii. Datoria, deci, a celui care nu are bunuri materiale este, în primul rând, să facă milostenie spirituală. În al doilea rând, pe lângă milostenia rugăciunii însăși, există milostenia sfatului celui bun. A sfătui, a da un sfat bun unui om mai în vârstă sau mai tânăr, indiferent de vârsta lui, este un mare act de milostenie, pentru că îi dăruim ceva care îl ajută să dobândească comori pentru sufletul său, comori cerești, să săvârșească o faptă bună. Îndreptarea celui care e căzut este un fapt de milostenie. Învățarea celui neștiutor este un fapt de mare milostenie. Dacă îl ajutăm pe un semen al nostru care a uitat de Dumnezeu, îl ajutăm ca să își amintească de Dumnezeu, facem un act de milostenie. Dacă pe unul care urește pe Dumnezeu, îl ajutăm să iubească pe Dumnezeu, facem un act de milostenie. Dacă pe unul care urește biserica, îl ajutăm să o iubească, pentru că fără biserică nu există mântuire, atunci facem un act de milostenie. Dacă pe unul care nu știe să se roage sau nu poate, noi îl învățăm și îl ajutăm să se roage și să descopere cât de mult îl iubește Dumnezeu pe el, căci Dumnezeu preferă pe fiecare om într-un mod unic, atunci facem un act de milostenie. În multe feluri putem face milostenie. Când mângâiem pe cel întristat, când suntem prezenți lângă cineva singur, facem un act de milostenie. E bine, tocmai în această perioadă a postului, biserica îndeamnă la intensificarea milosteniei. Sigur, nu trebuie făcute doar în post, pentru că nu ne rugăm numai în post, ci tot timpul, dar mai ales acum. La intrarea în iarnă, în postul Crăciunului și la ieșirea din iarnă acum, la început de primăvară, sunt foarte mulți oameni săraci care au nevoie de ajutor. De aceea biserica, de la începuturile sale, a unit liturgia cu filantropia. Liturgia nu este completă, a noastră din biserică, dacă nu este unită cu filantropia din afara bisericii, când plecăm de aici. După cum nici filantropia nu este sfințită, dacă nu este unită cu rugăciunea, poate deveni un orgoliu, opera socială fără rugăciune și fără smerenia întâlnirii cu Dumnezeu în semenul nostru, poate să se transforme într-un act de publicitate, de laudă, de sine. De aceea trebuie tot timpul unită liturgia cu filantropia, rugăciunea cu milostenia și milostenia cu rugăciunea. Ca rugăciunea să se întrupeze în fapta cea bună, iar fapta cea bună să se sfințească prin rugăciune. Modelul cel mai grăitor în acest sens a fost Vasileada, Sfântului Vasile cel Mare, care avea în mijloc biserica cu liturgia și în jur casele pentru bolnavi, pentru orfani, pentru bătrâni, liturgia în mijloc și filantropia în coronarea ei. Filantropia ca o coroană, liturgia ca un izvor de sfințire al filantropiei. De aceea biserica este chemată acum să multiplice instituțiile filantropice, dar nu instituții filantropice fără rugăciune, nu spital fără rugăciune, nu casă de bătrâni fără rugăciune, nu casă pentru orfani fără rugăciune, ci rugăciunea și milostenia într-o unitate desăvârșită. Așa am învățat de la părinții bisericii, de la părinții noștri din mănăstiri care au făcut primele bolnițe lângă mănăstiri, primele școli, primele case de adăpostit pelerinii, arhondaricul pentru pelerini, casele, bolnițele pentru, casele pentru bolnavi, sunt vizualizarea permanentă în coronarea liturghiei din biserică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că milostenia, așa cum ne spun Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, acoperă o mulțime de păcate. și să unim rugăciunea noastră, fie cu milostenia materială, dacă putem să facem aceasta, fie cu cea spirituală. Un student, cu ce poate ajuta el, un sărac, dacă el este tot așa de sărac, ca mulți săraci? E bine, îndemnând pe un alt student să vină la biserică, spunându-i un cuvânt de încurajare dacă e descurajat, unul de atenționare frățească, prietenească, dacă acela este indiferent. Și mai ales vorbindu-i de faptul că acel tânăr care era bogat și era nemulțumit numai de bunurile materiale și a zis: Învățătorul e bun, ce să fac ca să moștenesc viață de veci? Mântuitorul i-a dat sfatul să-l urmezi de pe el. Și l-a privit cu drag, pentru că a văzut în neliniștea lui o căutare sinceră. N-a putut imediat să se dezlipească de idolul ascuns al lucrurilor materiale, dar după o luptă de un an, spune tradiția, cu el însuși, l-a urmat pe Hristos, i-a devenit ucenic și apoi episcop în Asia Mică. Deci, exemplul tânărului bogat care a întrebat la vârsta tinereții lui ce se fac ca să moștenesc viață de veci, arată că un tânăr nu poate fi indiferent în ceea ce privește sensul vieții lui. Și Mântuitorul le-a spus: tocmai vin de averea ta, săracilor. Adică fă milostenie. Acest lucru nu mai lipsea. El era religios, era virtuos, era evlavios și moral, dar era nemilostiv. Era un om evlavios și zgârcit. Virtuos, evlavios și zgârcit. Și Mântuitorul l-a corectat și l-a vindecat, spunând că pe lângă îți mai lipsește ceva. Pe lângă evlavie și viață morală îți mai lipsește ceva. Milostenia, compasiunea, bunătatea. Și așa s-a mântuit. Deci noi putem ajuta în multe feluri, prin milostenia cuvântului, prin milostenia îndemnului, prin milostenia sfatului celui bun. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria care vine din rugăciunea curată și milostenia sinceră. Spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin.